Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme pizzalistaa ja selvitämme pizzojen nimien taustoja. Mittaamme, miten asioita tehdään silmänkäänteessä, ja lopuksi varaudumme kyberhäirintään laajalla pensselillä. Monelle tulee tippalinssiin jo, kun aletaan puhua sipulin kuorimisesta ja etenkin viipaloinnista. Tiedon huippu eli takavuosien tekniikan maailmalehti kertoo, että ilmiö ei johdu empatiasta puukotettua vihannesta kohtaan, vaan siitä, että sipulin solut rikkoontuvat. Tästä seuraa lehden sanoin, että kun sipulin soluissa esiintyvät sulfoksidit yhdistyvät solunesterakkuloissa olevien alliinaseina tunnettujen entsyymien kanssa, muodostuu propeenisulfeenihappoja. Kun muodostunut kaasu saavuttaa silmän sarveiskalvon, käskevät aivot kyynelrauhasia tuottamaan kyyneliä ärsytyksen vähentämiseksi. No niinpä tietenkin. Kuulijamme nimimerkit Kädenkääntötemppu, Henrik V. ja Vasemmalla kädellä löysivät vanhalle tutulle sipulin siivuttamisen tavalle uuden ilmauksen tammikuun puolivälissä Iltalehden ruokasivustolta. Siellä kerrottiin seuraavaa. Näin saat sipulin siivutettua silmänkäänteessä. Nimimerkillä Vasemmalla kädellä meni silmänkäänteessä siivuttamisesta sormi suuhun. Silmänräpäyksessä ja kädenkäänteessä on asioita ennenkin hoidettu, mutta että silmänkäänteessä? Mihin suuntaan kääntäen? Uusi ilmaus on tervetullut lisä nykyajan nopean tekemisen keinovalikoimaan. Kun homman hoitaa silmänkäänteessä, ei tarvitse edes silmää räpäyttää eikä kättä kääntää.
Meksikossa on tortilloja, Espanjassa torta, Ranskassa krepesit, Pohjois-Pohjanmaalla on rieska, Venäjällä on blini, Kreikassa ja Turkissa on pitaleipä, Intiassa on naanleipä ja oikeastaan joka kulttuurissa on tämmöinen oma vaalea leipänsä. Se on varmaan ikivanha syötävä ruokalaji. Sitten italialaisilla on samanlainen vehnälätty kuin kaikilla muilla, mutta kun muilla on tyhjä tämä lätty, tai sitten siihen laitetaan mitä milloinkin. Italialaiset on keksinyt, että laitetaan tähän lättyyn eri juttuja, ja jokainen on oma ruokalajensa. Et se on varmaan tämä pizzan Neron leimaus. Aina pizzerian listalla on pizza numero 1, ja se on margheriitta. Margheriitta. Minkä takia margheriitta on aina ekana italialaisen kulttuurin tuntija ja toimittaja Sini Sovijärvi?
Margheriitta-pizza on tosiaan hyvin tunnettu. Sen kerrotaan syntyneen 1889, kun kuningatar Margherita tai Margareta, eli Italian kuningatar puoliso, kuningas Umberto ensimmäisen kanssa, he olivat viettämässä lomaa Napolin seudulla. Ja kuningatar varsinkin oli utelias pizzan suhteen, koska pizzalla oli jo tietty maine. Se oli herkku, jota ylhäisö tunsi vähemmän, koska se oli kansanherkku. Ja näin sitten paikallinen kaikkein paras pizzan tekijä, paistaja, nimeltään Raffaele Esposito, sai tehtäväkseen tehdä pizzaa nimenomaan kuningattarelle. Ja hänellä oli jo oma pieni pizzeria, joka oli tämmöinen katukeittiötyyppinen pizzeria, niin kuin silloin oli Italiassa tapana. Niin hän sitten mietti ankarasti, että mitä pizzaa tehdä. Ja hänellä oli jo listalla marinara pizza esimerkiksi ja muitakin pizzoja, joilla oli nimi. Ja kerrotaan, että yhden pizzan nimi olisi ollut pizza tricolore, eli kolmivärinen pizza, koska Italian lippu oli jo olemassa ja siinä oli Italian lipun värit. Joten hän sitten nappasi tämän pizzan, jota oli mukava tarjota arvoisalle kuningattarelle. Ja kuningatar piti siitä kovasti. Ja heti seuraavana päivänä oli kyltti paikallisen pizzerian edessä, että täällä on tarjolla pizza margheritaa. Ja tämä tricolore muutti nimeään ja siitä tuli margherita pizza ja valtava hitti, joka on pitänyt pintansa aina näihin päiviin asti.
Ja nyt kerrataan, mitä tricolore eli margheritapizzassa on, siinähän on basilikaa, tuore mozzarellaa, siis juustoa, ja kolmantena värinä tomaattikastiketta.
Tosiaan nämä kolme väriä, kolme ainesta, myös edustavat niitä perusraaka-aineita, joita käytettiin hyvin suureen osaan pizzoista. Eli ainakin tomaatti ja mozzarella oli aina pohjana, ja sitten siihen lisättiin jotakin muuta. Ja juuri tämä pizza oli ehkä hiukan ylellisempi, kun siinä oli myös tämä basilika mukana. Että ne kaikkein alkeellisimmat pizzat eivät suinkaan olleet mitenkään väreillä pilattuja. Ja ehkä tämäkin sitten edesauttoi siihen, että tästä pizzasta tuli kuuluisa. Mutta muutoin ne aivan alkuperäiset pizzat olivat hyvin, hyvin yksinkertaisia. Ja niissä hyödynnettiin maksimaalisesti paikallisia hyviä tuotteita ja raaka-aineita, kuten edelleen tehdään Italiassa. Ja jos ajatellaan tätä päivää, kun vaikkapa suomalainen menee johonkin italialaiseen pizzeriaan ja tilaa sieltä jotakin, niin hän saattaa olla ehkä hiukan pettynyt, että jos se pizza onkin äärimmäisen pelkistetty. Toisin kuin meidän pizzoissa nykyään, jotka siis kerta kaikkiaan pursuavat runsautta, niin ne pizzat saattavat olla edelleen hyvin pelkistettyjä. Toki turismi on tuonut muita variantteja.
Mitä siinä marinaarassa sitten perinteisesti on täytteenä?
Marinaara eli merimiesten pizza, mereen liittyvä pizza, kertoo siitä, että sitä ensinnäkin myytiin Napolin satamassa, Alban satamassa erityisesti. Ja siinä oli tomaattia, oregaanoa, oliiviöljyä. Se oli se alkuperäinen marinaara. Sitten merimiehet alkoivat jo vähän kyllästyä siihen siellä Alban satamassa ja kysyivät, että voisiko arvoisa pizzanpaistaja keksiä jotakin vielä muuta tähän pizzaan. Ja niin hän sitten keksi höystää sen valkosipulilla, että se valkosipuli tuli siihen mukaan. Mutta ei mitään muuta. Ja hassua, että marinaara, merimiesten pizza, niin siinä ei ole mitään kalaa. Ja se johtui siitä, että kalansaalis satamassa oli se, mikä oli. Saattoi olla, että kaikki oli jo myyty tai ei ollut mitään, että tätä kalaa ei voitu luvata siihen pizzaan. Ja myös he ottivat evääksi näitä pizzoja ja nehän säilyivät sitten kauan, kun niissä oli vaan sitä tomaattia ja oliiviöljyä, ehkä jotakin mausteita ja sitten myöhemmin sitä valkosipulia. Marinaara on pysynyt tällaisena, se oikea marinaara, mutta ajat muuttuvat ja siihen voidaan nyt sitten heittää tietenkin anjovista tai kenties tonnikalaa jatkeeksi.
Koska tämmöinen huippuinnovaatio on Italiassa syntynyt, toimittaja Sini Sovijärvi?
No se vanhan pizzan tai tämmöisen esipizzan historia menee aina etruskien aikaan, eli siis 800-300 ennen Kristusta. Etruskit olivat ensimmäiset asukkaat Italian niemimaalla ja sitten heidän jälkeensä tulivat kreikkalaiset siirtokuntineen ja sen jälkeen muinaiset roomalaiset. Ja kaikilla näillä muinaisilla kansoilla oli jo oma esipizzansa, että sitä kutsuttiin, tai jälkikäteen historioitsijat ovat puhuneet näistä muodoista focaccia leipänä ja focacciaahan meilläkin myydään marketissa, että sehän on tämmöinen yksinkertainen nostatettu uunileipä ja sellainen se kaiketti oli silloinkin, mutta ilmeisesti littanampi. Ja siitä lähti sitten pizza kehittymään ja sitten on hyvä muistaa, että kun pizzan olennainen elementti, ainesosa on tomaatti ja mozzarella, niin tomaattihan tuli Eurooppaan vasta 1500-luvulla. 1498 oli Kolumbuksen toinen löytöretki. Hän toi silloin tomaatin Eurooppaan ja tomaatti ei ollut samanlainen kuin nyt. Se oli kultainen. Sitä sanottiin kultaiseksi omenaksi, niin kuin pomodoro. Pomodoro edelleen Italiassa. Ne sitten vasta myöhemmät lajikkeet saivat sitä punaista väriä. Ja eurooppalaiset hän pelkäsivät tomaattia ruuassa. Sitä ei suinkaan käytetty, vaan se oli koristekasvi, tämmöinen vähän ylellinen, mukava, jännittävä. Mutta sitten nimenomaan Italiassa heti 1500-luvulla se levisi, sitä ruvettiin käyttämään ruuassa ja siitä tuli hyvin pian paksu, kunnollinen tomaattikastike tai sitten höyste ja se löysi pizzan. Ja koska erilaiset juustot ovat lähes aina kuuluneet italialaiseen keittiöön, niin äkkiä mozzarella, joka tehtiin seudun mukaan joko lehmänmaidosta tai sitten vesipuhvelin maidosta, joka on kaiketi se paras, niin se lisättiin siihen mukaan. Ja sitten mitä muita seudun tuotteita. Mutta sanotaan näin, että 1500-luvulla se pizza, jonka me tunnemme, se oli jo olemassa. Ja silloin oli yksi pizza varsinkin ylitse muiden. Sen nimi oli Mastu Nicola, jonka alkuperä saattaa olla kuin mastu. Se saattaa olla maestro, mastro Napolin murteella. Tai sitten Napolin murteella basilikaa kutsuttiin nimellä Vasi Nicola. Niin ei tiedetä kumpi etymologia varsinaisesti on, mutta Mastu Nicola pizza oli varsin kuuluisa ja sitä edelleen on pizzerioissa. Se oli semmoinen niin kuin työmiehen ruoka. Kerrotaan, että vaimot veivät pellolle ja työmaille miehilleen tätä pizzaa, koska siinä oli sian rasvaa eri muodoissa ja varsinkin läskipalleroita ja sitten juustoa. Et se oli tämmöinen niin kuin tukeva, että tulee mieleen jotkut meidän kalakukot tai muut vastaavat, jotka ovat ihan samalla ajatuksella tehtyjä. Että mitään luksusruokaa se pizza ei ollut, että se oli talonpoikaisruokaa ja sanottiin myös köyhien ruokaa. 1600-luku oli jo paljon aktiivisempi. Silloin pizza alkoi olla jo todella tunnettu. Myös ylhäisö alkoi kiinnostua siitä. Tämä Margheritan tarina, joka sijoittuu sinne 1800-luvun loppuun, on jo sitä aikaa, kun pizza on varsin kuuluisa. Mutta kerrotaan, että ylhäiset jo 1600-1700-luvulla alkoivat kiinnostua kovasti pizzoista. Ja katukeittiökulttuuri kukoisti ja myös tämmöinen catering, keitraus. Pizzan tekijät apupoikineen kuljettivat näihin ylhäisön palatseihin pizzaa. Se kulttuuri kesti kauan ennen kuin varsinaiset pizzeriat, jossa ovat sitten istuimet ja pöydät, ja nämä kehittyivät 1800-luvulla. Yksi semmoinen vanha pizza on pizza calzone. Calzonehan tarkoittaa housun lahjetta tai punttia. Calzone on suljettu pizza, eli siinä sisältö on ikään kuin piirakan sisällä. Ja miksi calzone, miksi housun puntti, niin yksi selitys kertoo siitä, että sitä sopi syödä vaikka kävellessä tai seisoessa, että se sopi tämmöiseen niin kuin liikkumiseen, ettei tarvitse olla ravintolassa. Se on myös hyvin vanha. Et siinä on juustoa ja salamia. Tietenkin on se tomaatti siellä mukana, se on ihan selvä ja sitä voidaan höystää.
Tiedetäänkö sanan pizza alkuperää, toimittaja Sini Sovijärvi?
No siitä on useampikin teoria ja helpoimmasta päästä lienee kreikkalaisten pita, leipää merkitsevä sana, jonka me myös tunnemme. On myös sitten selitetty jollakin arabiankielisillä leipää merkitsevillä sanoilla, mutta aika yllättävä selitys löytyy ajalta, jolloin oli germaanien kansainvaellukset 400-luvulla jälkeen Kristuksen, ja silloin gootit ja langobardit valloittivat Italiaa, ja germaanisana bitso tai pizzo, joka viittaa puremiseen, että se olisikin se alkuperä.
Tässä on puhuttu paljon Napolista. Onko se semmoinen pizzan kotiseutu?
Totta kai Välimeren kulttuureissa, kun me puhumme näistä leivistä, joita on paistettu alkeellisissa uuneissa kuumilla kivillä, että se pizzan pohja ikään kuin on tämmöinen Välimeren gastronomian tietty yhteinen piirre. Mutta pizza sellaisena, kun me sen tunnemme, niin se on tosiaan Napolissa tai laajemmin Campanian, eli Napolin oman maakunnan tuote. Ja siellä etelässä se pysyikin aika pitkään, että se oli kuuluisa ja vähän tämmöinen matkailuvalttikin.
Kun on juustoja pizzassa, niin on semmoinen kuin quattro formaggi, 4 juustoa. Mozzarellan lisäksi siinä on varmaan sinihomejuustoa ja
sitten on fontinaa aika usein, että se on Valle d'Aostan oma juusto, eli sieltä pohjoisesta. Se on lehmänmaidosta saatu juusto. Sitten on ihan parmesaania usein ja provolone-juustoa. Sekin on lehmänmaidosta. Ne on aika erilaisia keskenään ja se ei tarkoita sitä, että quattro formaggi olisi aina tämä, vaan nämä juustoainekset voivat tulla seudun omista kuuluisista juustoista.
Eli ei haittaa, vaikka täällä Suomessa tekisi suomalaisista juustoista 4
ei todellakaan, että se olisi ihan hauskaa. Ja meillähän on juustoja vaikka kuinka paljon. Kun miettii sitä todellista elämää maalla, Italiassa tai kaupungeissa, varsinkin Napolissa, jossa aina ollaan oltu hyvin kekseliäitä ja luovia ja vähän hulluja ja nopeasti haluttu tehdä jotakin, niin voi kuvitella, että mitä kaikkea on keksitty. Ja nimet eivät nyt aina ole niin uskollisia kenties juuri sille samaiselle reseptille, että tämä niminen pizza on voinut olla jossain eri muodossa tai eri nimellä aikaisemmin.
Tuossa oli puhetta marinaarasta, merimiespizzasta. Onko muita ammattipizzoja?
On. Pizza Boscaiola. Boscaiola viittaa metsään ja oikeastaan metsämieheen, tukkimieheen. Ja se onkin vuoristoseutujen ja alppiseutujen oma pizza. Se on tukeva pizza. Siinä on nimittäin perunaa, mahalaukkua, paahdettua paprikaa ja tatteja. Ja italialaisten rakastamat tatit, porcini, viittaavat aina metsään ja metsäelämään. Ja tämä mahalaukku, pancetta, jota italialaiset rakastaa, se on hyvin tavallinen ruoka ja tämmöinen italialainen perusherkku. Ja se tulee sitten tukeviin ruokiin mukaan.
Eikös myös carbonara viittaa johonkin ammattiin?
Kyllä vaan, pizza carbonara eli miilunpolttajan pizza. Miilunpolttaja ammattikunta on ollut olemassa kautta aikojen ja varmaan vieläkin. Ja kerrotaan, että pizza carbonara olisi syntynyt Napolissa vasta toisen maailmansodan jälkeen, koska Napolissa, tietysti myös Roomassa, oli paljon amerikkalaisia sotilaita. Ja tämä pekonin ja munien käyttö yhdessä tuli italialaisille tutuksi amerikkalaisten kautta, ja sitten sitä sovellettiin tähän carbonara-kastikkeeseen, joka on olemassa siis pastakastikkeena ja pizzareseptinä. Ja siinä on erikoista juuri se, että siinä on munia ja pekonia, totta kai myös muuta. Mutta se syntyy tällä nimikkeellä vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla.
Sitten päästään toiseen tämmöiseen merkittävään juonteeseen klassisten pizzojen nimessä, nimittäin paikan nimet, kun on semmoisia kuin napoletana, napolilainen, romana, roomalainen, pugliese, apulialainen. Nämä lienevät saaneet alkunsa näissä maakunnissa ja näiden maakuntien tyypillisten ruoka-aineiden kanssa, vai mitä, toimittaja Sini Sovijärvi?
Kyllä vaan, että kaikki nämä viittaavat paikan nimiin, kuten sanoit, ja napolilainen ja roomalainen pizza niin kuin perusmuodossaan ehkä viittaa siihen pizzan rakenteeseen tai tapaan, miten se on tehty. Pizza napoletana on kuohkea, siinä on kunnon reunat. Reunat jätetään tyhjiksi ja keskiosa on sitten aika ohut. Sen sijaan roomalainen pizza on rapea, semmoinen ratiseva, niin kuin italialaiset itsekin sanovat siitä, ja hyvin ohut. Se on ehkä vähän samaa rotua kuin amerikkalaiset pizzat, mutta sielläkin se pizzateollisuus on niin valtava, että vaikea sanoa, mikä enää on amerikkalainen pizza. Pizza napoletana, sillähän on EU-nimisuojakin olemassa, ja italialaiset ovat hyvin tarkkoja näistä nimistä ja äkkiä myös toimivat, että saavat nimisuojan, että sitä ei kopioida väärin muualla maailmassa. Tämä apulialainen pizza, eli pizza pugliese, sekin on klassikko ja sen erikoisuutena on punasipuli. Se johtuu ihan vaan siitä, että punasipuli on yksi Apulian tämmöisistä hittiruoka-ainetuotteista. Ja muutoin siinä on sitten perustomaattia ja mozzarellaa. Ja siihen sitten saatetaan lisätä muitakin juustoja. Provolone on taas suosikkina siinä. Tai pecorino, eli lampaan juusto. Ja miksei tonnikalakin. Monta kertaa nykyään pizzan nimeen jo kätkeytyy aika pitkälti se, että mikä aine siinä on tähtiroolissa. Pizza prosciutto, kinkkupizza tai pizza al tonno, tonnikalapizza. Näitä on hyvin paljon. Ja se on tietysti se yksinkertaisin tapa kertoa asiakkaalle, että mitä on tarjolla. Sitten ovat nämä suuret klassikopizzat, kuten quattro stagioni, eli 4 vuoden aikaa, ja pizza capricciosa, eli oikukas tai ehkä sattumanvarainen pizza. Ne ovat hauska yhdistelmä muistaa, koska niissähän on ihan samat ainesosat. 4 vuoden ajan pizzassa on ihan selkeät lohkot omille vuoden ajoilleen. Kinkku ja mustat oliivit ilmaisevat talvea, artisokka, kevättä, tomaattia, basilika taas kesää parhaimmillaan ja sienet syksyä. Vuoden ajat ovat kovasti kaikkien italialaisten mieleen, koska keittiö noudattelee hyvin pitkälle vuoden aikoja. Mutta capricciosa-pizzassa kaikki on ihanasti sekaisin.
Pizza tuli Suomeen sitten vuonna 1961 Haminaan. Onko tämä pizzan maailmanvalloitus nyt sitten semmoinen, että siihen mennessä pizza oli valloittanut koko Euroopan ja sitten se hyppäsi Suomeen Ruotsin kautta? Toimittaja Sini Sovijärvi.
No Suomi oli oikeastaan aika hyvin ajan hermolla. Silloin 60-luvun alussa pizza todella niin kuin räjähti, lähti Italian ulkopuolelle. Ensinnäkin se lähti sieltä etelästä pohjoiseen. Tietysti jo 50-luvulla oli paljon siirtynyt siirtotyöläisiä etelästä pohjoiseen, kuten tiedämme. Mutta erityisesti 60-luku oli sitten oikein sitä Pohjois-Italian teollisuuden kulta-aikaa ja sinne tarvittiin paljon työvoimaa. Mutta saman tien lähdettiin myös pohjoisemmaksi. Italialaiset lähtivät sankoin joukoin Saksaan, Sveitsiin, Itävaltaan. Heitä tuli Ruotsiin ja jonkin verran myös Suomeen ja tietenkin Englantiin. Ja kun Suomessa Giovanni Tedeschi tarjoili pizzaa, Suomi oli tässä mukana. Mutta se voittokulku Suomessa tapahtui vasta 70-luvulla. Että silloin pizzat todella jyrisivät yli tämän maan. Koko pizzan maailman valloitus tapahtui lähes samanaikaisesti. Että tässä kannattaa muistaa tosiaankin se, että Italiankin alueet olivat omiansa hyvin pitkään ja ovat edelleen, että ei se ruokakulttuuri hevin entisaikaan siirtynyt maakunnasta toiseen. Kaikki maakunnat olivat pinttyneitä omissa traditioissaan ja ovat edelleen. Ei tavallinen maalainen matkustanut kotikylänsä ulkopuolelle. Ei joku napolilainen voinut tietää, mitä Torinossa esimerkiksi tarjottiin. Sitten kun vihdoinkin lähdettiin siirtymään muualle, myös ruoka lähti mukana. Ja nythän pizza on ihan kaikkialla.
Siinä varmaan oli mukana myös se, että 60-70-luvulla alkoi Suomessakin olla yleiskulttuuri vähän kaupunkimaisempaa. Kiinnostus matkailua ja ulkomaita kohtaan niin kun alkoi olla yleisempää kuin aikaisemmin.
Kyllä, ja suomalaiset asiakkaat varmasti alkoivat vaatia ravintoloilta, että hei, nyt halutaan kyllä jotain italialaista ja espanjalaista. Sehän oli näiden seuramatkojen kulta-aikaa, varsinkin 70-luku.
Eduskuntavaalit lähestyvät ja Helsingin Sanomat pohti taannoisessa artikkelissaan, yrittävätkö vihamieliset tahot kenties sekaantua Suomen vaaleihin. Oikeusministeriön vaalijohtaja kommentoi asiaa haastattelussa. Olisin yllättynyt, jos Suomen eduskuntavaaleissa ei tapahtuisi mitään hyökkäyksiä. Olemme varautuneet niihin laajalla pensselillä ja niin, ettei mitään merkittävää vahinkoa pääse tapahtumaan, hän kertoo. Hesaria tarkalla silmällä lukenut kuulijamme Pasi ihmettelee valtiovallan käytössä olevaa asearsenaalia. Kyllä, kyberhyökkääjät nyt pelästyvät, kirjoittaa Pasi. Myös Aristoteleen kantapää ihmettelee, millainen mahtaa olla tämä laaja pensseli, jolla kyberhyökkääjien kimppuun on tarkoitus käydä. Paljonko sudilla on pituutta ja ennen kaikkea kuinka leveä se on? Ja miksi juuri pensseli olisi kyberhyökkäyksen sattuessa paras ase? Eikös pensselillä lähinnä maalata piiloon ongelmia? Kysymykset jäävät kalvamaan, sillä asiaa ei jutussa enempää avata. Vaalien turvatoimien yksityiskohdat ovat toki salaisia, mutta ehkä kansalaisten turvallisuuden tunnetta olisi lisännyt, jos näytillä olisi ollut edes tuhruinen valokuva tästä demokratiaa suojelevasta jättipensselistä. Vai oliko niin, että oikeusministeriön vaalijohtaja tuli lausuntoa antaessaan vain maalanneeksi hieman lavealla pensselillä?
Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.